Salamo fa telo mbropulo. Ny mpiandry tsara. Jehovah ny mpiandry ahy, tsy ananjava mahory ahy. Mampandry ahy amin'ny ahi-maintso izy, mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy. Mamelombelona amin'ny fanahiko izy, mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny loha sahaliko ny fahafatesana aza aho, dia tsy atahotra ny loza aho, fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo an'ny loko eo mason'ny fahavaliko ianao. Manosotra diloilo ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho.